opravdu věčný Bůh plní své sliby a tam, kde dva nebo tři se sejdou v jeho jménu, je uprostřed nich. A on dokonce chce být uprostřed jednotlivců. Pán Ježíš říká, že tam do plní jeho slova, že on a Otec, Bůh, k němu přijdeme a příbytek si u něho učiníme. Ne na chvilku, příbytek. Na dlouho. Ráno, když jsem přijel, tak před nádražím vám tam stál, tam jak ústí Česká, mladý muž, třicátník, měl v ruce Bibli a nahlas, silným hlasem říkal, že Pán Bůh poslal svého syna, aby zachránil lidi. Chtěl jsem přijít za něm a podpořit ho a vyjádřit radost toho, ale tam si připotázel takový člověk někde z nějakého baru asi a tak mu nakukoval přes to rameno a on se pak s ním začal bavit, tak jsem je nechtěl rušit a už jsem šel na tramvaj. Ale to bylo krásné, není tak hned vidět. V Brně před nádražím někdo drží Bibli v ruce a doslova silným hlasem nebo takovým křikem nebo silným hlasem by se dalo říct, zvěstuje evangelium. Požehnané město. Ale věnujme se té velikonoční tomu ději nesmírně napínavému a lepší než ty filmy, které Hollywood nebo ty dnešní tvůrci vymýšlí. V té 17. kapitole, kdy jsme si četli o těch tužbách Pána Ježíše, v té první půlce té kapitoly 17. je taky o tom, a to jsem chtěl, zapomněl jsem to. Dal jsem mi tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist. Poněvadž nejsou ze světa, jakož ani já nejsem ze světa. Slovo Boží, Boží slovo, a křesťanství je náboženství slova. Žádné magie, žádného jenom meditace, pouhé meditace a nějakých kadidel. Je to vztah k Bohu budovaný na slovu. A to slovo máme prostě v ruce svobodně a v hojné míře a teďka ještě z různých médií máme tolik možností, jak se nechat ozvučit slovem. A jsme natolik svobodní, že můžeme zvuky světa, o které tady taky psáno, které infikují nás, čas naši nitro, mysl, jak přehlušit tento hlas světa, přehlušit nebo překrýt, nebo ještě lépe, aby základem toho všeho našeho myšlení bylo právě slovo Boha, věčného Boha. A tak pokračujeme dál. Vynecháme všechny ty události, které dobře známe a dostáváme se, to je vlastně takový velice přesný dějepisně, víme, že písmo není učebnice dějepisu, ale tady tyto okamžiky, zatčení Pána Ježíše a to všechno kolem toho je velice přesně popsáno a doloženo. A dostáváme se ke kapitole 20. v neděli, první den po sobotě, od prvého verše. Když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. A teďka je ta celá událost, já nebudu tím zdržovat, my to dobře známe, že běžela k Petrovi, vzal sebou Jana, utíkali k hrobu, protože byl starší pán už Petr, tak ho Jan předběhl a tak dále a tak dále. A oba učeníci se pak vrátili domů. Už tam nic nedrželo u hrobu. A 11. verš. Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu. A spatřila dva anděly a zase to známe. Tady je krásně znázorněná tužba ženy hříšnice která se zklamala v mnoha mužích zřejmě. A teďka našla někoho, který nikdy nesklamal, kterému visela na ústech, byl to úžasný pocit být s ním. A teďka se jí všechno zhroutilo. Ukřižovali ho a on umírá a je v hrobě. A teďka je v hrobě. Má obrovskou tužbu. Ještě se s ním nijak rozloučit. Běží tam a ještě když čteme si, když byla ještě tma, nebezpečný to čas pro ženu. Zvlášť tehdy. Zvlášť u těch skal, kde byly hroby. A přesto to udělala. A teďka měla takovou tužbu se s ním rozloučit a teďka měla představu, že bude tam zřejmě hrob, starosti možná, kdo jim odvalí kámen. A teďka to zklamání, on tam není. Jak často naše představy pán ruší a překonává svými činy. Tady to jasně vidíme. Odnesli mého pána, myslíte si teda, že zase představa, že někdo ho odnesl, asi zahradník nebo někdo. Ale nakonec, když slyší to krásné Marie, tak ho poznává. Takže to byl ten krásný kontrast představy pána Ježíše a představy ženy. Ženy upřímné, ženy, která byla hodna toho, aby ho první na světě potkala po smrti. A tam byla ta tužba, ta horoucí tužba, kterou pán Ježíš oceňuje. Křesťanství je náboženství slova, ale taky náboženství niterné lásky a horlivosti, jakou měla Maria. A teďka si ještě přečteme kousek, když se pán Ježíš setkává s učedníky. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci se strachu před Židy zhromažděni se zavřenými dveřmi, čtu od verše 19. Přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Zase mi to promiňte, ale přeskočím. 26. verš. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se uprostřed a řekl, pokoj vám. A potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem. Proč jsem v té první hodině řekl, že asi si myslím, že Pán Bůh se tak ani nezaznamenává naše prohřešky, jako spíš naše tužby a naši víru, naši naději. Vychází z toho. Pán Ježíš mohl na první setkání s těmi učedníky jim ledaco vyčítat. On jim nic nevyčítá, říká jim, pokoj vám. Mohl si vzpomenout a znovu říct, nemohli jste, aspoň tedy vy tři synové Zebedovi a Petře, nemohli jste vydržet tam v Getsemani aspoň hodinu se mnou. Já jsem byl v takovém úžasném úzkosti. Možná, že by to i prozradil těm učedníkům, ostatní nevěděli, že oni tam usnuli, že jo. Neřekl to. Mohl Petrovi znovu připomenout, jak to Petře bylo tam, na tom nádvoří chrámu s tou služkou. Jak je možné, že ty takový velitel, takový charismatický prostě vůdce prostě říká, že mě neznáš. Jak je to možné? Nic z toho. A nakonec pod křížem mohl říct učedníkům všem, milí chlapci, kde jste byli? Jste měli tolik práce, že tam zůstala jenom Maria Kleovášová, Maria Magdalena, Maria Matka a Jan. Kde jste byli? A místo toho říká pokoj vám. Pokoj, který nelze nikde jinde obdržet, než od něho. pokoj hluboký, pokoj, kdy se vynulují všechny naše zrady a selhání a usnutí. Pokoj, který dává Bůh, který dává Pán Ježíš Kristus. A který, po kterém ale touží spoustu lidí v dnešní době, uspěchané, rozhárané, tolik lidí by chtělo mít tento pokoj a mnozí ho i hledají. Tak je dobře, že jsou takové akce, jako třeba čtení Bible, že jsou Gedeoni, i ten muž, který tam stál na té České ulici. Protože tento svět potřebuje pokoj a Pán Ježíš ho přináší. Pokoj a... Krásné je to, že ty fyzické dveře, za kterými byli učeníci zhromáždění pro Pána, nejsou problém. Ale je tady jeden problém. Jsou to dveře lidského srdce. I našeho, i když jsme se setkali s Pánem Ježíšem, on nám dal Ducha Svatého, přesto často bývá zámek na dveřích našeho srdce problémem. On by problém nebyl, Pán Bůh je všemocný, ale on nechce se nabourat do dveří našeho srdce. A proto taky ani nevyčítá, protože vyčítání, neodpuštění vlastně zamykají lidská srdce. Když mezi sebou něco máme a neodpustíme, tak to je takový negativní postoj, který zamyká lidské srdce. Dokonce ani pochybnost není překážkou pro něho. On se vůbec nediví Tomášovi, že říká, dokud nevložím prst, neuvěřím. Klidně, polož svůj prst sem. Pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Ale blahoslavenější je ten, kdo neviděl a uvěřil. To je poslední blahoslavenství Pána Ježíše, které vyslovil. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Pochybnost není překážkou. Jako by si nechal Pán Ježíš ty rány na ruce a na boku kvůli těm pochybovačům, kvůli těm trošku i rozumově spekulantům, i pro nás prostě si nechal tyto rány, abychom to viděli. A někteří si myslí, že to uvidíme i ve věčnosti. Klidně. Já doporučuji těm, když jako Gedeon můžu rozdávat nové zákonky, nebo i vlastně máme jenom nové zákonky. Lidem třeba před menzou, těm studentům, klidně řekni Pánu Bohu, já ti tobě nevěřím, ale jestli jsi, tak mi to ukaž. To je naprosto legitimní, tady z toho to vidíme. Pán Ježíš nebo Bůh se neuráží nad pochybnostmi člověka, nad otázkami, to je upřímnost prostě. Nebo jim taky říkám, jsme byli na jednom učilišti a když jsme mi rozdávali ty nové zákonky, tak jsme řekli, ale je to kniha zakodovaná, které spoustu lidí nevěří, tak to prosím vás, až s tomu nebudete teda rozumět a budete chtít to odložit, tak si vzpomeňte na to, že to je kniha zakodovaná a dekodovat tu knihu umí jedině upřímnost. Lidské srdce, které je otevřené a upřímně řekne i tuto věc, neuvěřím, pokud nevložím. A Pán mu říká, klidně, v pořádku, je to lidské, já si poradím s touto otázkou, já si poradím s takovouto upřímností. A ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učeníků a ta nejsou zapsána v této knize. Co všechno bychom se dověděli a co se jednou dovíme. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, to je na začátek tužba Pána Ježíše, aby lidé uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věřící měli život v jeho jménu. A my můžeme vydávat svědectví těm, kteří ještě tento život nemají, že je to opravdu pravda, že takto přichází život, život naplněný a pokojný do Božího srdce. Ale ten příběh pokračuje dál. Já věřím, že to ještě patří k velikonočnímu příběhu. To už asi jenom převyprávím, abych si dlouho... Ale přesto je to Boží slovo. Od 3. verše nasledující kapitoly 21. Šimon Petr jim řekl, učedníkům, svým kamarádům, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdem s tebou. Šli a vstoupili na loď. Ten noci však nic neulovili. A tak dále, pak když začalo svítat, pán Ježíš jim poradil a našli moře ryb. Šimon Petr, ten, kterému pán Ježíš řekl, že má být rybářem lidí, se vrací k rybolovu, k lovení ryb. Tak jsem moc dumal o tom, jak je to možné, jak se to mohlo stát. I přes tu zkušenost té zrady a přestože pán Ježíš tím pohledem zřejmě, co to ale musel být za pohled, když se tak drsný chlap rozplakal. Ale přesto, přes tu zkušenost, nakonec, jinak je pravda, že splnil požadavek pána Ježíše, aby šli do Galileje, protože se stalo Galileje, že jo? Z Jeruzaléma opravdu šli do Galileje, ale Petr překvapivě strhl všechny své učedníky, on měl tu tendenci, prostě jdem lovit ryby. Možná chtěl si, jak se říká, vypláchnout hlavu od všech těch událostí. A já myslím, že tam byla ta ještě pořád ten pocit viny ze selhání. Jak je to možné, že člověk tak blízko Kristu a on tak hrozně, fatálně selže. A protože měl velkou autoritu, tak prostě šli s ním. I my půjdeme s tebou. Vstoupili na loď, ten noci však nic neulovili. V takovýchto rozpoloženích pán Bůh dopouští noci bez úlovku. Noci takového usebrání. I to musíme prožít. V křesťanském životě prožíváme tyto chvíle totálního zmaru. Nic, prostě celou noc jsme dělali, dolovili. To se mu zřejmě nestalo. Nikdy. On zkušený rybář věděl, kde má hodit, jak ryby berou a tak dále, tak dále. To rybáři vědí. A on tehdy nic. I to patří k životu člověka a křesťana zvlášť. Pán Bůh to dopouští nebo připravuje takovéto situace, abychom tím spíše a dohloubky prožili co potom musel vyznat Šimon, nebo ještě do detailu pán Ježíš si ho bere stranou, mu to prostě říká. Nejdříve se ho ptá, nasadí latku hodně vysoko. Miluješ mě víc než ti ostatní? To byla síla. A pak se ho ptá, a miluješ mě jakoby vůbec? A nakonec, a máš mě rád aspoň jako kamaráda? Jakoby ustupoval s tou laťkou, aby Petr si uvědomil, že Bůh má požadavci na vztah, protože víra je vztah. Já si častokrát překládám epištolu Židům, bez víry pak nemožné je líbit se Bohu, bez vztahu je nemožné líbit se Bohu a mít vůbec žít s ním a křesťansky. A toto všechno Petr si musel uvědomit. A k tomu i pomohla tato noc bez úlovku. A Jan mu říká, ten ho první poznal, to je pán. A teď vidíme, jak je cenné to nastartování a ta pohotovost Šimona Petra. Když to uslyšel, přehodil si plášť a byl totiž slečen a brodil se k němu vodou. To když pán již k ním mluvil, děti, nemáte něco k jídlu, tak to bylo na dálku. Tam to bylo, myslím, 200 loket, nebo kolik tam je psáno, to je přes 100 metrů, kolem 100 metrů. Křičel na ně, na tu loďku. A potom, když oni mu řekli, že nemají nic k snědku, bude by měli. Na této cestě, když člověk takto vyráží prostě svévolně nebo o své vůli důl lovit ryby, bez toho, že by to bylo vypůsobeno Božím duchem. Je to prostě lidské, pochopitelné, ale čistě lidské rozhodnutí důl lovit ryby. Výsledek, nemáme nic k jídlu. Možná, že tam byla ještě jiná těžká věc pro toho Petra. On totiž se vrátil domů do Galileje po, možná, nevím, jestli tu manželku a rodinu, děti viděl celé ty 3 roky. Ale jestli se chlap vrátí domů po takovém dlouhém čase, tak mu určitě ta žena mu se řekla, tak dělej něco, nemáme jídlo, běž nalovit ryby, to umíš. Jsi na to machr, běž lovit ryby. Ještě hlubší to selhání je, když já machr, který jsem to celý život dělal, nic jsem neulovil. Nic se, a teď mu to znělo v uších, nic jsem neulovil. A touto cestou ho Pán Bůh tak krásně vedl, aby dozrál. Aby dozrál v toho, který má být pastýřem. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Takže Pán Ježíš má připraveno, i uprostřed našich selhání má připraveno ohniště a na něm rybu a chléb. A pak mu jim řekl, přineste taky ryby z toho, co jste ulovili, protože tentokrát nebyl na plánu, aby rozmnožil jednu rybičku na mnohé, ale chtěl, aby oni přispěli svým dílem k tomu obědu nebo večeři. Pak jim Ježíš je pohostil a říká, pojďte jíst. A tak to jsou závěrečné okamžiky nádherného díla Pána Ježíše, toho velikonočního, toho vyvrcholení dějin spásy a dějin světa. On sám je sítí, on sám rozdělá oheň. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. A teď je ten rozhovor, který jsem už zmiňoval. Předtím, než Pán Ježíš vysílá člověka, aby byl pastýřem, aby rozšířil evangelium, aby naplnil svět evangeliem, tak se ptá, miluješ mne? A nakonec, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. A pak pasmne ovce. Panu Ježíši opravdu není třeba nic vyprávět, vykládat. On ví, jako máme lásku k němu a k jeho učedníkům, k nejbližším bratru, sestře. Ale je to pro nás, pro mě je to takové připomenutí, že to Pán Ježíš sleduje a že se těší, když po všech těch nezdarech, zklamáních, po všem to vyučování, nakonec v nás ta láska vyroste. Je to vzácná bylina. Může být i tím světem a tím nepřítelem a on se snaží o tom utlačená, ale musí být zalévána a musí být okopávána a opečovávána, aby rostla, jako každá jiná rostlina. Pán Ježíš proto všechno udělal, dělá neúnavně, ve dne, v noci, Duch Svatý působí a teď se dívá na tu zahrádku a chce vidět to jaro v našem srdci. Amen. Amen.